20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Vaseljanskog radija i slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelnu. Nedelja je 2. jun, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je proslavila Svetog Stefana Piperskog. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima našeg radija, imat ćete prilike da čujete. U hramovima širom Mitropolije služene svete liturgije u nedelju Samarijanke. Nije veliki broj onih koji vjeruju raskolnicima u Makedoniji. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković i direktor kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin počeli jutro sastanak sa radnicima srpskog pravosuđa u Štrpcu. Patrijarh Kiril stigao u zvaničnu posjetu Grčkoj. U bugarskom odmaralištu Primorsko uskoro će se pojaviti neobična građevina, podvodna kapela.
Danas aktuelno.
U hramovima širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske jutro su služene svete liturgije u nedelju Samarijanke. Tako je bilo na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje je svetu liturgiju služio Jerej Mirčetašnji Vančanin, sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Nakon pročitanog svetog evanđelja, otac Mirčeta se brojnim okupljenim vjernicima obratio slovom pouke.
I čusmo opet evanđelje o susretu. O susretu Gospoda našega Isusa Hrista sa ženom Samarijankom. I na izgled, na početku, to liči na jedan običan susret jednog žednog čovjeka, jedne žene koja se slučajno našla tu na tome izvoru. Međutim, ovaj susret, kao i nijedan susret čovjekov sa čovjekom ili sa živim Bogom, nije slučajan. Naši susreti i sa ljudima izgledaju nekada obični ili nevažni, a to je često zbog toga što ne obratimo pažnju na onoga koga smo susreli. Mi vidimo ovdje da ova žena nije ovaj susret shvatila kao običan, nego je iz tog običnog susreta dobila spasenje. Vidjeli smo da Gospod oženje, a to nam u stvari govori o tome da je Hristos bio čovjek i da jeste čovjek, da je Bogo čovjek i da je bio isti kao i svi drugi ljudi po svemu osim po grijehu. A ova žena Samarijanka začudi se kako on koji je Judejac od nje Samarijanke traži da mu dade da pije. Jer se Judejci nijesu družili sa Samarijanima zato što Samarijani nijesu strogo držali zakon. Zato što se nijesu strogo pridržavali zakona, pa su ih iz toga razloga Judeji prezirali. Nijesu čak sa njima ni govorili kad ih sretnu, kako čusmo u Svetom evanđelju. Međutim, Gospod koji od svakog susreta sa srcem čovječim želi da ga uzme sebi, da to srce postane njegovo srce i od ove žene Samarijanke to učini. Ali zato što je u srcu ove žene Samarijanke postojalo sjeme vjere, klica vjere. I to vidimo onda kada Gospod reče njoj, ajde, zovi svoga muža. A ona reče da nema muža i Gospod joj reče da imala 5 muževa. Dakle, da je bila grešna, da je bila grešnica, ali tada ta žena ne otide, ne pobježe, ne opravda se, nego pokaza da ona, iako grešnica, razmišlja o stvarima vjere. Pa onda pita Gospoda, gdje je mjesto gdje se treba klanjati Bogu? Da li vi kažete Judeji samo u Jerusalimu, a mi Samarijani na gori ovoj Samarijanskoj? Dakle, da je ona razmišljala u svome srcu o vjeri, o Bogu. Gdje je to mjesto gdje se treba klanjati? Kako se treba klanjati Bogu? I onda kad je bila klica vjere u njenom srcu, iako grešna, onda je Gospod svojom božanskom ljubavlju razgorio njeno srce pravom istinitom vjerom, ni u koga no do u njega, Boga živoga, Krista Spasitelja, Mesiju, koga su oni očekivali, koga očekuje svako ljudsko srce, i dao joj tu vodu života od koje se više ne žedni, nego postaje izvor vode žive u srcu onoga koje primi. A ta voda živa nije niko drugi nego sami Gospod. Onaj koga kada čovjek primi u svoje srce, tada više ne žedni, nego onu iskonsku, istinsku žeđ za Gospodom tada nadoknađuje i tada je utješuje. I onda ova žena, iako grešna, iako obična, žena Samarijanka, nije više obična, nego postaje ravnoapostolna. Ona odlazi, vidimo, u grad Samariju i zove ljude, svoje sugrađane, da je našla Mesiju, hodite da ga vidite, da nije on Hristos. Ona jeste već povjerovala u njega kao Hrista, ali vjerovatno ne smije da kaže još svojim sugrađanima. I oni dolaze i, kako čusmo, i oni povjerovaše u Hrista. Ova žena poznata je da je to u stvari žena Samarijanka koja se zove Fotina i koja je ravnoapostolna, i njeno ime Fotina u stvari znači svjetlana, ona koja nosi, koja ima svjetlost, koja je dakle primila svjetlost Hristovu u svoje srce, njegovu blagodat, njegov život koji daje svima onima koji njega prepoznaju i poznaju kao svoga Boga i svoga Spasitelja. A i onaj kojeg još danas proslavljamo, također primi u svoje srce tu vodu živu, i ta voda živa otiče u život vječni, i također preko toga svetitelja koga slavimo i nama se daje, a to je nama ovdje bliski, prepodobni Stefan Piperski, koga također danas proslavljamo u svjetlosti ovoga dana i ovoga praznika. Neka bi nas njegovim molitvama i molitvama žene Samarijanke, svete Fotine, Gospod pomilao i dao da i mi živimo u svjetlosti i radosti onoga koji daje vodu živu i vodu vječnoga života. Amin.
A sveta liturgija služena je i u hramu svetih Makaveja u Tološima. Sveštenik Predrag Štjepanović, direktor našeg radija, također je besjedio nakon evanđelja. Poslušajmo.
Kao što košnica traži izvore vode, tako duša moja traži tebe, Bože, uzviknuo je starozavjetni prorok David, car David, ne siromak, ne čovjek koji je bio željan bilo čega materijalnog i zemaljskog, nego upravo čovjek, bogataš materijalnog, ali bogataš duhovnog, no osjetio i posjetio sve nas, braće i sestre, da je čovjek bogožedno i bogogladno biće. Možete mu dati svega materijalnog, ali duša njegova ostaće prazna, ostaće nesretna ako je ne date Boga. Evo na Jakovljevom kladencu u gradu Siharu u Samariji dolazi žena da pije vodu, a na izvoru vode kreće Hristos, koji je također ožednio, jer kaže putovaše oko 600 sahata, a to je po današnjem računanju vremena u 12 sati, kad je najveća žega, Gospod ješao žednio da pokaže da oni koji ga napadaju, oni jeretici, doketi koji govore da on samo prividno uzao tijelo i prividno vaskrsao, pokazuje da je Gospod bio čovjek. Mogao je on kao Bog da sebe liši te potrebe za vodom, no kakav bi onda bio Bog, kako bi od nas tražio i post i molitvu i uzdržanje i sve one svete i evanđelske vrline koje Gospod od nas traži. I ova žena, kada se srela sa Hristom, vidjela je u njemu neobičnog čovjeka, no ona ga prvo iskušava i kaže, jeda li si ti veći od oca našeg Jakova, zato što je Jakov smatran velikim pravednikom. No kad joj je Gospod rekao o vodi od koje se ne žedni, Gospod je tu, braćo i sestre, na prvom mjestu mislio na blagodat Duha Svetoga koji će Gospod poslati od oca da prime svi vjerni, i ta blagodat Duha Svetoga je ono što nas čini ljudima sretnim, zadovoljnim, blagoslovenim, jer samo ta blagodat Duha Svetoga kada uđe i kada se useli u naše grešne duše, možemo osjetiti mir i radost, najveću radost koju čovjek ovdje na zemlji može da osjeti. I kada joj Gospod kaže da je pet muževa imala, postavlja se pitanje zašto Gospod svoje najveće tajne otkriva ženi bludnici koja je imala pet muževa, no Gospod gleda ljudsko srce i objašnjava joj da taj izvor koji je Bog od davnina stvorio nije izvor ni za Jevreje, ni za Samarijane, ni za Srbe, ni za Crnogorce, nego je to voda živa koju Gospod daje svim ljudima da bi služili čovjeku, jer 70% zemljine površine čini, braći i sestre, voda, 70% čovječeg organizma također čini voda. No voda koja se osveštava i koja ide u život vječni je voda blagodati Duha Svetoga, voda kojom se mi krštavamo i kojim postajemo članovi Crkve Božje. Neka nas ova evanđelska priča zamisli da shvatimo da u ovome svijetu nije grešno željeti materijalno, ali da shvatimo da je na prvom mjestu živi Bog, Bog koji utoljuje našu žeđ, uvažava našu duhovnu glad, jer bez toga prođe nam život, postavljamo pitanje gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa, ako na ovome svijetu se naša duša kao nevjesta ne vjenča za nebeskog ženika Krista, postaćemo gladni i žedni. Otuda puno tuga u ovome svijetu, otuda vidimo da su mnogi ljudi tužni, neraspoloženi, zato što neće da dođu na Kladenac Jakovljev, a Kladenac Jakovljev je svaka sveta crkva u kojoj se služi sveta Božja liturgija, gdje se upravo Duhom Svetim, koja je ta životvorna voda, osveštava hljeb i vino i postaju tijelo i krv Hristova. Neka je sretan praznik i neka nas pokajanje žene Samarijanke svete Fatine, koja je bila velika grešnica i bludnica, ali kada se srela sa živim Bogom, neka bi Bog dao da se mi srećemo sa živim Bogom, da se umivamo od svojih strasti i od bolesti i da vječni život bude ono o čemu treba da mislimo dan i noć.
Nedavno je Institut Dimitrije Čupovski sproveo anketu u kojoj se između ostalih istraživanja našlo ispitivanje koliki procenat ima povjerenje u vođu raskolničke Makedonske pravoslavne crkve, gospodina Stefana. Kao što prenose sredstva javnog informisanja, nije veliki broj onih građana koji vjeruju gospodinu Stefanu, a još manji dio istih vjeruje da se radi o časnoj osobi. Prema istraživanju Instituta Dimitrije Čupovski, veoma je visok prosjek vjernika koji ne vjeruju raskolničkom arhijepiskopu. Procjenat onih koji imaju povjerenje u raskolničkog vođu iznosi 43%, dok je saglasno medijskim izvještajima procjenat od fantastičkih 40,5% koji mu ne vjeruju. Također 39% građanstva smatra da se radi o časnoj osobi, 30,3% vjeruje da je on nečasan, dok 30,7% ispitanih nije želio da odgovori na ovo pitanje. Telefonska anketa Instituta Dimitrije Čupovski urađena je na uzorku od 1050 stratifikovanih ispitanika u periodu od 17. do 21. maja ove godine. U isto vrijeme kada se ogroman dio novinara odnosi zaštitnički prema nekanonskoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, istovremeno se služi klevetama i govorom mržnje prema kanonskoj pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, imamo jako veliki dio procenata građana koji ne vjeruju gospodinu Stefanu i smatraju da se radi o nečasnoj osobi. Ostaje otvoreno pitanje kome bi pripadali oni vjernici sa procentom od 40,5 koji ne vjeruju gospodinu Stefanu, kao i onih 32,5 koji smatraju da rukovodstvo raskolničke MPC ne ispunjava svoju misiju, ukoliko se ne bi dešavao progon nad pravoslavnom ohridskom arhijepiskopijom. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković i direktor kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin počeli su jutro sastanak sa radnicima srpskog pravosuđa u Štrpcu. Selaković i Vulin danas će drugog dana posjete Kosovo i Metohiji posle sastanka u Štrpcu obići manastir Visoki Dečanj. Ministar pravde i Vulin juče su razgovarali sa predstavnicima pravosudnih institucija u Kosovskoj Mitrovici, Ranilugu i Gračanici, kojima su, kako su naveli, prenijeli stav vlasti u Beogradu o neophodnom jedinstvenom nastupu. Jeste da će se primjenjivati kosovski ustav i zakoni, ali Srbija ne napušta svoj narod, niti Kosovo i Metohiju, dodao Selaković juče u Gračanici. On je pozvao sudije, tužioce i radnike pravosuđa da ostanu u svoju državu, da nastupaju zajedno, istaknući da moraju biti svjesni da su u državi Srbiji imaju jednog iskrenog i pravog saveznika. Prema informacijama sa sastanka koji su održani iza zatvorenih vrata, Selaković je radnicima predočio da imaju izbor da prihvate rad u novoformiranim sudovima u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom ili da prihvate raspoređivanje po centralnoj Srbiji. Jasan je stav države Srbije i bit će prenesen radnicima u Štrpcu, od kojih se očekuje da budu uz državu i da zajedno sa državom preduzimaju naredne korake, dodao je Selaković.
Danas aktuelno.
Na poziv njegovog blaženstva arhijepiskopa Atine i sve Grčke, Jeronima i Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril stigao je u zvaničnu posjetu Grčkoj. Tokom posjete, prvosveštenika Ruske pravoslavne crkve prati brojna delegacija, u kojoj se između ostalog nalazi i predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion. Na atinskom aerodromu patrijarha je dočekao njegovo blaženstvo, arhijepiskop Atine i cijele Grčke Jeronim, sa više arhireja Grčke crkve, ali i zamjenik ministra spoljnih poslova Republike Grčke, Konstantinas Sirais, izvanredni i opunomoćeni ambasador Ruske federacije u Republici Grčkoj. Po dolasku u grčku prestolnicu, intervju za ruske i grčke medije, patrijarh Kiril je između ostalo govorio o dobrim odnosima između Rusije i Grčke. U Grčkoj sam uvijek dolazio u dobrom raspoloženju. Koračam u pravoslavnoj prijateljskoj zemlji, sa kojom Rusija i sve države svete Rusije imaju bliske odnose već hiljadama godina. Odavde su za nas veoma značajni mnogi svetitelji, a posebno je svježe sjećanje na nedavno proslavljene Kirila i Metodija, roditelja slovenske pismenosti. Ne zaboravljamo veoma važnu ulogu Grčke u pokrštavanju Rusije, a ni Grci ne zaboravljaju ulogu Rusije u oslobađanju Grčke. Povezani smo duhovnim i kulturnim vezama, obavezani zajedničkoj borbi za slobodu i nezavisnost grčkog naroda. I danas smo veoma vezani. Ovo je prijateljski narod, a ja sam srećan što koračam ovom zemljom. Zatim je njegova svetost, zajedno sa njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Jeronimom, otišao u hram svetog mučenika Dionisija Areopagita na zajedničku molitvu. Hram svetog Dionisija Areopagita okupio je mnoge vjernike, među kojima su bili Grci, Rusi, Ukrajinci, Srbi i ostali, među kojima i izvanredni i opunomoćeni ambasador Ruske federacije u Republici Grčkoj. Nakon službe patrijarha Kirila, pozdravio je poglavar Grčke pravoslavne crkve, ističući posebno: sa velikom radošću slavoslovimo Boga u Trojici koji nam je omogućio da vam uzvratimo divno gostoprimstvo koje smo uživali prošle godine, dodavši da ima veliko zadovoljstvo da u ruskoj delegaciji poželi dobrodošlicu sa katedre svetog apostola Pavla. Bratskom ljubavlju vas pozdravljam u ime punoće Grčke crkve, vas lično i preko vas sve drage episkope, sveštenstvo i monaštvo i sve vjerne i pobožne ljude Ruske crkve. Njegovo blaženstvo arhijepiskop Jeronim je rekao da posjeta predstojatelja Ruske crkve predstavlja dokaz jedinstva u Hristu dvije crkve i dva naroda, koja se, kako ističe arhijepiskop, nalaze na istom putu. Nažalost, vaša posjeta nas ne zatiče u prosperitetnom periodu, u vrijeme kada naša zemlja pogođena strašnom krizom. Ali uprkos tome, drago nam je da ste sa nama, jer je vaše prisustvo znak ljubavi i podrške u ovim teškim vremenima, nastavio je arhijepiskop Atine i sve grčke Jeronim. Radost je ono što je pred nama danas, prepuna srca ljubavi svih Grka za Rusku pravoslavnu crkvu i njene plemenite ljude koji se odlikuju zaista dubokom pobožnošću. Ljudi sa kojima imamo bliske istorijske i neraskidive veze, zajedničke vjere i međusobne ljubavi. Mi sa nestrpljenjem očekujemo predstojeće razgovore, dijalog o Hristu i o bratskoj saradnji sa vašom svetosti i uopšte sa Ruskom crkvom, velikodušnom blagoslovenom od Boga, ukrašenu mnogim svetima, rekao je arhijepiskop Jeronim i dodao da očekuje od Ruske crkve da ožive pravoslavnu teologiju i duhovnost i time obogati i svetsku kulturu. Nakon pozdrava arhijepiskopa Jeronima, patrijarh Kiril se predstavnicima Grčke crkve i okupljenim vjernicima obratio besjedom. Milošću Božijom bezbjedno smo stigli iz Svete Rusiju, blagoslovenu i istovjernu grčku zemlju, koju srdačno pozdravljamo sve radosnim vaskršnjim pozdravom Hristos Vaskrse. Hvala vašem blaženstvu i svetom sinodu Grčke crkve za poziv da posjetim vašu zemlju. Moja posjeta Grčkoj je u dane kada slavimo podvijek spasitelja našeg Isusa Hrista i njegovu pobjedu nad smrću, izraz želje da podijelimo radost praznika sa braćom u vjeri. Dobro je posjetiti Atinu, grad sa slavnom istorijom u kome sveti apostol Pavle osnova hrišćansku zajednicu i započe proces otkrivanja istinske vjere neznaborcima u ovome gradu, što je nastavio i prvi episkop mučenik Dionisije, član Areopaga. Zajedničarimo u svetoj tajni Eukaristije i razgovarat ćemo o razvoju odnosa između naših crkava. Bez mene ne možete činiti ništa, rekao je Gospod. Za ljude crkve prirodno je početi i završiti svaki posao molitvom Bogu. Dakle, našu posjetu započinjemo molitvom da Gospod naš Isus Hristos pošalje svoju blagodat, koja je od suštinskog značaja za izgradnju crkvenih odnosa. Da ne bi tražili ono naše čovječije, već da bi izvršili volju Božju i njegove svete crkve. Odnos između grčkog i slovenskog svijeta ušli su u drugi milenijum međusobnih odnosa. Zahvaljujući radu svete solunske braće, slovenski svijet dobio je prosvjetljenje hrišćanskom vjerom. Pravoslavna Rusija nije zaboravljala svoj dug i uložila je dosta napora na oslobođenje Balkana od otomanske tiranije. Ruska crkva, koja je doživjela neviđenu represiju i progon od strane ateističkog režima u 20. vijeku, sada je vaskrsava. Razvija svoje dobrotvorne i društvene aktivnosti. Drago nam je da je dobra komunikacija između Ruske i Grčke crkve sve jača i razvija blagoslov Boži da dođe na sve nas. Zatim patrijarh Ruske pravoslavne crkve susreo se sa vjernicima blagosiljajući ih svojim patrijaraškim blagoslovom. Na kraju, njegova svetost je ostavio poruku u knjizi Gostiju. Drago mi je da je moja posjeta bratskog mira počela sa molitvom u ovoj prelijepoj crkvi. Neka milost Božja boravi sa svim sveštenstvom i vjernim narodom. Kiril, patrijarh Moskovski i cijela Rusija. Nešto kasnije u večernjim satima u paleti arhijepiskopa Grčkoj predstavnici održan je zvanični sastanak patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila sa njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Atine i sve Grčke Jeronimom. Blaženi Jeronim je uvaženom gostu govorio o ovom istorijskom objektu, uz napomenu da u tom zdanju zasjeda i sveti arhijerejski sinod Grčke pravoslavne crkve. Prvo jerarh Ruske crkve prisjetio se poslanje posjete Atini, kada se sastao sa blaženopočivšim arhijepiskopom Atine i cijele Grčke Hristodulom. U pratnji blaženopočivših patrijarhaka Pimena i Alekseja boravio sam ovdje više puta. Njegova svetost poželio je njegovom blaženstvu arhijepiskopu Atinskom Jeronimu milosti i blagodati Božije u upravljanju pravoslavnom crkvom u ovom teškom trenutku za nju. Kažu da najlakši put na ovom svijetu nije za crkvu. I to je tačno, jer je crkva na zemlji crkva vojnstvujućih, nikada se ne mireći i nikada ne mirujući, ona se bori za duše ljudi, za njihovo spasenje. Ponekad se ta borba odvija pod povoljnijim uslovima, a ponekad u manje povoljnijim, ali uvijek zahtijeva mnogo unutrašnjeg stresa. Vjerujemo da pravoslavna crkva pod vašim vodstvom i uz aktivno učešće sinoda može da se nosi sa problemima koje danas morate da rešavate. Želio bih da kažem da je cijela Ruska crkva u pokretu i u svojim molitvama i u svojim razmišljanjima. Tokom sastanka njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril izjavio je da u Ruskoj i Grčkoj crkvi postoji veliko interesovanje o međusobnim mišljenjima o raznim temama. Obije crkve su odigrale ključnu ulogu u očuvanju nacije, formiranju državnosti, pa su istorijski nosili i veliku odgovornost. Iz ovoga proizilaze i zajednički ciljevi. Poglavari Ruske i Grčke crkve razmijenili su poklone, nakon čega njegova svetost ostavio poruku u knjizi gostiju. Srdačnim bratskim razgovorom počeli smo našu posjetu bratskom narodu Grčke. Iskreno želim mira i prosperiteta. Uzajamna molitva i djela da se međusobno podržavaju u sprovođenju pastirske odgovornosti za duhovni život našeg naroda. Nakon čitanja naglas riječi, njegova svetost je pomenuo da je na današnji dan prije 44 godine rukopoložen od sveštenika, na što je njegovo blaženstvo arhijepiskop Jeronim i prisutni arhipastiri uzviknuo Aksios. U bugarskom odmaralištu Primorsko uskoro će se pojaviti neobična građevina podvodna kapela, saopštava Ruska gazeta. Za podizanje hrama sve je spremno. Mjesni sveštenici već su osveštali osnovu građevine, kamene ploče sa hrišćanskim natpisima, krst, svijećnjak, ikonu Svetog Nikole u bronzanom okviru i tablicu sa gravirom za jednak broj, sa željom za jednak broj zarona i izrona. U subotu 1. juna, malo južnije od rta Boruna, na dubini od 12 metara počeće izgradnja. Elementi kapele, doveženi čancima, bit će pogružavani padobranima za meko slijetanje. Organizator izgradnje prve u jugoistočnoj Europi djelujuće podvodne kapele, lokalni ronilački centar, smatraju da će hram podići za nekoliko dana. Pa onda svaki ronilac može tamo da postavi svijeću, do duše hemijsku, da gori u vodi. Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća u spomen obilježju u selu Ledići kod Trnova, danas je obilježena godišnica stradanja nedužnih srpskih civila koji su pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine mučki ubili 3. juna 1992. godine. Zločin koji je započeo 3. juna u večernjim časovima i trajao cijelu noć, izvršili su muslimani iz susjednog sela Dejčići. Pa danas još niko nije odgovarao za egzekuciju nevinih lica i razaranje sela na padinama Bjelašnice i Treskavice, u kojem je nestao svaki trag srpskog postojanja. Tada su stradali starci i žene, od kojih najstarija žrtva Ikonija Vasić ima 92 godine, dok je najmlađa žrtva beba Milan Tešanović, koji nije imao ni godinu. U ovom zločinačkom poduhvatu komšija muslimana ubijena je cijela porodica Tešanović. Većina mještana stradala je na kućnom pragu, a oni malobrojni koji su pokušali da se sakriju po okolnim šumama pronađeni su i ubijeni. Krajem novembra 1993. godine otkrivena je zajednička grobnica sa ženskim tijelima, a patolozi su utvrdili da su masakrirane i likvidirane hladnim oružjem. Druga kolektivna egzekucija je izvršena u isto vrijeme nad grupom izbjeglih mještana koji su pokušali da se probiju prema Kalinoviku. Ovaj zločin se dogodio blizu lokaliteta Poljice, kod Ledinačke krivine. Istraga koju je 1994. provela Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokazalo je da su se stanovnici Ledića prilikom bijega podijelili u dvije grupe. Jedna je krenula preko Treskavice ka Vojkovićima, a druga prema Kalinoviku. Oba ova mjesta bila su u to vrijeme pod kontrolom Srba. Prema rezultatima istrage, drugu grupu su presrele protivničke snage i sve ih pobile, osim jednog dječaka kojega je spasio muslimanski ljekar sa tog područja. Do 2001. godine iskopani su ostaci 24 žrtve. Kostori su bili većinom nepotpuni, a neke lobane pronađene su odvojeno tijelo. Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, stanovnici Levića ubijeni su na vrlo brutalan način, klanjem, vješanjem i gušenjem. Iako su vlasti Republike Srpske predale nalaze svoje istrage i dokaze tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, još niko nije optužen za ova ubistva. Pomenu koju organizuje Udruženje građana Moje ognjište iz Trnova prisustvovaće i predstavnici vlade Republike Srpske, boračke organizacije Srpske, instituta za nestala lica BiH, te predstavnici lokalne vlasti. Vrhovni sud Hrvatske pravosnažno osudio hrvatskog policajca iz Karlovca Željka Gojaka na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Dragicom Ninković i 14-godišnjom Danijelom Roknić u oktobru 1991. godine, piše Jutarnji list. Prema pisanju lista, sudsko vijeće je od 16. maja potvrdilo prvostepenu presudu Zagrebačkog županijskog suda, koju u februaru prošle godine donijelo sudsko vijeće pod predsjedavanjem sudije Ivana Turudića. Vijeće je odbacilo žalbu Gojaka koji je tvrdio da je nevin, ali i žalbu tužilaštva koje je ocijenilo da je ubistvo 14-godišnjeg dječaka i njegove tetke u porodičnoj kući s obzirom na okrutnost kojom je izvedeno zaslužilo oštriju kaznu. U nedjelju 5. oktobra 1991. godine u kuću Srbina iz Karlovca Marka Roknića i njegove supruge Hrvatice Branke Roknić u vrijeme ručka, na kom su bile njihove rođake Dragica Ninković i Jana Gojak, ušla je grupa pripadnika hrvatskih oružanih snaga, među kojima je bio i pripadnik specijalne policije Željko Gojak. U hodniku su ubili Marka Roknića, u trpezari Markovu sestru Dragicu Ninković i njihovu 14-godišnju ćerku Danijelu, koje su u strahu od pucnjave se sakrile pod sto. Gojak je u djevojčicu i njenu tetku iz blizine ispalio rafale, iako ga je djetetova majka, s obzirom na to da ga je poznavala jer je živio u komšiluku, preklinjala da to ne čini. Djevojčica nije ostala na mjestu mrtva, nego umrla od krvarenja. Gojak nije dao da se pozove pomoć. Oglušujući se na molbe djetetove majke, već je pustio da Danijela umre. Gojak je jedini kažnjen za ovaj masakar, jer nisu nađeni dokazi ko je odgovoran za smrt Marka Roknića. Današnje izdanje emisije Danas aktuelno završavamo vijestima iz kulture. Reditelj Emir Kusturica otvorio je 58. sterijno pozorište u Novom Sadu, izgovorivši svoju deklaraciju u kojoj je predložio da reprezentacija velikana u istoriji Vojvodine bude jedina i prava i vječna deklaracija Vojvodine. Obraćajući se publici u prepunoj dvorani Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta, Kusturica je rekao da je bilo pokušaja da se on večeras ne pojavi u toj ulozi. Ali je dodao, promijenila su se vremena, one osovine između centralnih komiteta, tako da se nalazimo u nešto boljoj situaciji. Navodići imena Jakova Ignjatovića, Miloša Crnjanskog, Đura Jakšića, Branka Radičevića, Veljka Petrovića, Stevana Sremca, Save Šumanovića, Borislava Mihajlovića Mihiza, Isidore Sekulić, Milana Konjovića, rekao je da su ona bila dio njegove mladosti i svakojakog razvoja. Kakva reprezentacija i sve sami Vojvođani sa Matijom Bečkovićem na rezervnoj klupi. A kada do tom spisku dodamo i Jovana Steriju Popovića, komediografa, satiričara i ministra, predlažem da ova reprezentacija Vojvodine bude jedina prava i njena vječna deklaracija, koja ne može da bude zaobiđena nikad i nikako, rekao je Kusturica, izazivajući buru smijeha i aplauz gledalaca. Takvu deklaraciju, dodao je on, ne može da dovede u pitanje niko. Pa kada bi nas političari shvatili da i oni mogu da budu u tom zbiru, bilo bi nam bolje samo onda kada ne bi odstupali od načela i od principa do kojih su stigli pomenuti velikani, stvarajući svoja velika djela. Kusturica je rekao da velikane spominjemo samo kad se mora, zaboravljamo kada ne treba, zbog toga nam je važnije ono što je manje važno, a nevažno nam postaje ono najvažnije. Naglasivši da za očuvanje sterijnog pozora ima više razloga, Kusturica je rekao da takva mjesta postaju teški prostori gdje se dnevni život sa tabloidnim sadržajima i politikanstvom zamjenjuje uzvišenim religioznim sastojcima od kojih je napravljena i sastavljena umjetnost i od čega su sazdani životi velikih ljudi koje pomenu. On je napomenuo da se vrednostni sistem mijenja i dodao da stari vrednostni sistem neće nikada biti dovoljno uništen da bi onemogućio novi da zapovijeda. A novi nikada neće zavladati toliko da smjesti zauvijek u zaborav našu prošlost. Ima nas mnogo koji stoje ne samo na razmeđu vjekova, nego i sa vjerom da prošlost nije potpuno iščezla. Rekao je Kusturica napomenuši da to činimo upravo zbog budućnosti i u ime prošlosti velikih imena koje je pomenuo i internacionalizma kome je od uvijek bio naklonjen. Kusturica otvorio festival zaželjevši da nastavi život pod nebom ove izgovorene deklaracije. Potom je Beogradsko pozorište na terasijama izvelo prvu predstavu u zvaničnoj festivalskoj konkurenciji musical Zona Zamfirova po motivima iz pripovjetke Stevana Sklenca u režiji Kokana Mladenovića koji je i autor songova. U otvaranju sterijnog pozorja prisustvovali su gosti iz političkog života grada i pokrajine, među kojima i predsjednik vlade Vojvodine, gospodin Bojan Pajtić. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Iz podgoričkog studija Radio Svetigore, pozdravlja vas i svako dobro od gospoda, želi vaš Pavle Božović. Ostanite na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno.